Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma Literatura pro děti a dětský čtenář. Povídat si budu s Aneškou Kuzmičovou z katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.
Dobrý den.
Dobrý den. Jak již bylo řečeno v průběhu rozpráv, vy se v posledních několika letech věnujete výzkumu toho, jak prvostupňové děti prožívají čtení knih. Co z toho, co jste zjistila, vás samotnou třeba nejvíce překvapilo?
Když bych se zaměřila na čtení knih, tak nejvíc mě překvapil ten rozptyl, ta rozmanitost prožitků. A hodně mě překvapila nízká sebedůvěra mých participantů ve vlastní čtenářské schopnosti. A napříč těmi různými skupinami. A napříč skupinami dětí, které ve skutečnosti jsou neuvěřitelně autonomní, schopní, hluboce prožívající čtenáři, až po děti, které třeba skutečně možná objektivně nějak zápolí se čtením, tak jsem se setkala s velkou neochotou označit sebe sama za dobrého čtenáře, například. Tak to byla jedna věc, která mě překvapila, nebo možná, že ne překvapila, ale zabolela celkově. A kdybych měla přiblížit tu rozmanitost, tak jeden z výzkumů, který jsme dělali, se skutečně zaměřoval na to, co to znamená ponořit se do čtení a jaké jsou předpoklady toho, že se do nějakého fikčního textu ponořím. A tam jsme s mým týmem, hlavně teda díky spolupracovnici Markétě Supa z našeho institutu a katedry, využili metodu, která se jmenuje Q-metodologie, která umožňuje zkombinovat kvantitativní a kvalitativní hledisko, kvantitativní a kvalitativní postup. A tam jsme vlastně rozlišili 4 skupiny. A byla tam skupina, pro kterou ponořit se nebo začíst se znamenalo zahloubat se do nějaké reflexe sama nad sebou. Neboli ano, ponořím se do textu, ale to, co je pro mě mnohem důležitější, je všechny ty změny, které to, co jsem díky tomu textu prožil, nastaly ve mně jako v člověku. A to, co mi to přináší do života. A že jsem se díky tomu textu dozvěděla, že existují nějaké jevy, o kterých jsem dřív nevěděla a že mi rozšířil jako kdyby obzory. Tak to je jedna ze skupin. A další skupina, ta se naopak méně soustředila sama na sebe a mnohem více soustředila na postavy a strašně moc žila skrze postavy. A do té míry, že pro ně bylo nesmírné utrpení, když postava prožívá něco nepříjemného. A byly to, myslím si, že ne náhodně děti, které hodně tíhnou žánru a fantasy. A z toho důvodu, že vlastně ten fantazijní svět jim vytváří nějaký filtr mezi těmi až třeba strastiplnými osudy té postavy a jejich žitými pocity a realitou, že vlastně by tyhle ty děti by třeba těžko nesly, kdyby něco nepříjemného bylo zasazeno do realistických kulis, protože by to prostě bylo už příliš silné. A pak další 2 skupiny, které už jsou takové jako méně čítankové příklady toho, co si představíme pod pojmem vášnivý čtenář. Jedna z nich, která se cítila komfortně jenom s velmi omezenou škálou textů, neboli která vlastně veškerou zodpovědnost za ten svůj prožitek nekladla do sebe nějaké své vlastní osobnosti, tak jako to dělala ta první, nebo do postav, ale spíš do nějakých jako předem daných vlastností toho textu. Měla velice jasné představy o tom, jaké texty nemá ráda a jaké texty má ráda. A že jakmile jsou texty, já nevím, teď dám jenom příklad, pakliže by se to mělo odehrávat v nějaké historické době, tak to už mě to nebaví. To už mě to nezajímá. A vlastně to, jestli mě to baví nebo nebaví, je zodpovědností toho textu, spíš než mě jako čtenáře, někoho, kdo aktivně do něčeho vstupuje. A pak poslední skupina, pro kterou ponořit se do textu znamenalo technicky zvládnout to čtení a úplně jako správně tomu porozumět a hlavně neudělat nějakou chybu v porozumění tomu textu. Což teda mimochodem tady ta představa o tom, že čtení je něco, co je chybové, nebo že čtení musí být nějakou technicky zvládnutou činností, tak to trochu prostupovalo představou o tom, kdo je dobrý čtenář u všech těch skupin. A to je to, o čem jsem mluvila na začátku, že vlastně mně přišlo, že ti participanti měli poměrně nízké sebevědomí, zcela nepoměrně k tomu, jak ve skutečnosti dokážou čtení prožívat, nebo co všechno ve svém volném čase dělají. A to teda bohužel ladí i se zjištěním třeba nějakých širších šetření v českém prostředí, kdy my vlastně víme, že poslední studie PELS, což je ta vlastně mezinárodní studie gramotnosti, která se provádí v zemích OECD, tak ukázala, že české děti mají strašně nízké sebevědomí čtenářsky, že se hodnotí velmi nízko, zcela nepoměrně k tomu, co dokáží.
A mají nějakou svoji teda vlastní představu o tom, kdo je dobrý čtenář, nebo to se spíš právě přejímají od těch dospělých?
To se lišilo napříč těmi skupinami, ale ta posledně jmenovaná, ta byla opravdu jediná z těch čtyř, která zcela konzistentně a vlastně jako výhradně mluvila o čtení tady v tom technickém smyslu. A pak u těch ostatních tří tady ta technická představa dobrého čtenáře byla říznutá ještě něčím dalším, jako nějakou potřebou si to užít, nebo nějakou autonomii v tom, že si umím knížku vybrat, nebo něco takového. Ale u té posledně jmenované skupiny tam to skutečně bylo jenom o tom něco technicky zvládnout. A vlastně neznamená to, že tyhle děti čtení neprožívají, jenom vlastně v tom, jak ten svůj prožitek zpracovávali v tom výzkumném procesu našem. Přineslo tady to zaměření prostě na ten výkon. Jakoby to je to, co nám propadlo tím filtrem těch zkušeností nebo té naší výměny verbální mezi námi jako výzkumníky, výzkumnicemi a jimi. Tak bylo tady to vlastně, že strašně důležité je to zvládnout a poradit si a uspět. A to, že vlastně ponořit se do knížky je opravdu výsledkem práce. Což de facto je, jo. To ne, že není. A skutečně, když se prostě nacházíme v nějaké fázi osvojování si čtení, tak to tak může být. A pak je právě strašně důležité, aby se to překlopilo někam ještě dál, než k té práci.
Hmm. Vy jste v průběhu rozprav zmínila i vlastně to téma ilustrací v knihách. Hmm. A že děti hodně často si třeba i vybírají podle toho, jakou má knížka obálku. Ale ta ilustrace je možná něco, co nejsem si jistá, ale možná to může být jako dospělým vnímáno spíš jako, že je to pro ty nejmenší, že prostě už jakoby vlastně zdatný nebo jako vyspělý čtenář už to má vlastně zvládat všecko bez obrázku. Jak je to u těch dětí? Chápu, že mají jako ilustrace asi rády, ale pomáhá jim to třeba vžít se do toho příběhu?
Nebylo anebo to úplně jednoznačný tohleto? Vlastně ta skupina, kterou jsem jmenovala jako první, nebyla ta skupina, která při čtení hlavně se soustředí na to, aby pracovala hodně na sobě, tak pro ní bylo naopak důležitý strašně si ty věci představovat po svým. A ilustrace nebo notabene filmové zpracování považovali za vysloveně rušivý element, jako něco, co jde proti tomu osobitému zážitku, který si člověk sám tou svojí vlastně transakcí mezi svojí osobností a textem vytváří. A pak naopak ty děti v té skupině, kterou jsem jmenovala jako třetí, ty, které měly už zjevně relativně nízké sebevědomí, co se týče vlastního čtenářství, tak zároveň hodně spontánně mluvili o tom, že vlastně se jim nedaří si dobře věci představovat a že ilustrace jim v tom strašně pomáhají. Tyhle dvě skupiny tvořily takový protipóly v tom, že jako na jednu stranu ilustrace určitě ne, to mě ruší, to není moje, a na druhou stranu ilustrace ano, protože nejsem dobrý čtenář, a to, že nejsem dobrý čtenář, nebo ne úplně, se mimo jiné projevuje tím, že si vlastně neumím představit ty věci. Nejsem v tom dost dobrý. A pak vlastně jak v téhle studii, tak třeba v jiné studii zase jsme se setkali s tím, že když mají děti hodně, vlastně kladou důraz na to nějaký příběh velmi dobře pochopit, takže v určitém smyslu pro některé z nich naopak jsou velice dobré, nebo hodně oceňují to, že si můžou vlastně natahat informace z toho o tom stejném příběhu nebo o tom stejném námětu i z jiných médií, jako jsou ta filmová zpracování. Takže není to jednoznačné. Rozhodně to není tak, že všechny děti mají rády filmová zpracování, jak se to často zjednodušuje, nebo že všechny děti chtějí ilustrace. A když ty věci chtějí, tak je chtějí i z různých důvodů. Jo? Já osobně jsem ale hodně velký příznivec ilustrací. On je člověk jako vždycky, nebo velmi často může vytěsnit. To je jedna věc, co se týče fikce. A druhá věc je vlastně něco, o čem jsem mluvila v rozpravách, a to je ten obrovský potenciál jakoby toho rostoucího žánru non-fikčních knížek, které ilustrací přinášejí hrozně moc. Já vlastně jsem si i sama u sebe jako u čtenáře všimla, že se čím dál tím víc vybírám vizuální tituly v poslední době. A to je třeba čistě proto, že v dnešním světě pro mě je vlastně strašně neobvyklý se setkat s tištěným obrázkem. Vlastně většina obrazů, který já vidím, jsou na digitálním displeji. Jsou to obrazy, které si můžu přiblížit, oddálit, překlopit. A pro mě se stalo vlastně vzácností mít obraz, který je fixní na tom substrátu materiálním, a na té papírové stránce. A vlastně prohlížet si ho v té jeho fixní povaze. Takže to je jenom jedna z věcí, které jsem si všimla. Všimla jsem si i toho, že někdy, když přecházím z toho digitálního světa do toho světa tištěné knihy, tak mám ten tik, že moje ruka začne dělat to gesto toho přibližování a na tom tištěném materiálu vlastně. A vlastně i další důvod, proč čím dál tím víc stíhnu k nějakým jako vizuálním nebo jako ilustrovaným knihám pro dospělí, je to, že se snažím vlastně jako výzkumnice přiblížit tomu, co teď vím, že budu jako nějakou poměrně dlouhou dobu zkoumat, totiž právě práce dětí nebo interakce dětí s těmi multimodálními texty. Takže je tam jako i ta odborná složka, ale i čistě prostě z hlediska nějakých mých afektivních potřeb v tuhle chvíli, v téhle životní fázi, vizuální text nebo multimodální text je přesně to, co potřebuju. A nemyslím tím nutně komiks, ale právě zrovna tu ilustrovanou nonfikci třeba nebo ilustrovanou esejistiku pro dospělé.
A co tedy čekáte, nebo co byste vlastně chtěla se svým týmem zjistit tedy v tom výzkumu, který bude zaměřený na tu faktickou literaturu?
Co bych chtěla zjistit? Tak u kvalitativního výzkumu je tohle zvláštní otázka, co bych chtěla zjistit, ale chtěla bych se dobrat porozumění toho, jakou funkci vlastně ta tištěná knížka dneska má. Proto vlastně ta práce, že o které se bavíme, je to vlastně projekt financovaný Evropskou radou pro výzkum, který bude začínat teprve později v tomto kalendářním roce, až v září tohoto roku. I když, jak jsem zmiňovala v rozpravách, tak my jsme částečně jakoby tohle téma otevřeli už loni, v roce 2023. Já bych vlastně, jedna z věcí, kterou bych chtěla zjistit, je, co přináší ta tištěná kniha nonfikční povahy, co právě ta jiná média nepřináší. My víme o tom světě fikce, tam je to poměrně probádáno i jako v mezinárodním kontextu, že u fikce čtenáři, většina výzkumu se soustředí teda na dospělé, ale i děti, že vlastně preferují tištěné médium nad digitálním textem. I když tam vlastně to překlopení je relativně jednoduchá věc, zvlášť u románů třeba, kde vlastně jde o to jenom vysázet písmena na stránku. A kde vlastně ta forma ve čtečce je relativně totéž, jako ta forma v knize. Tak pořád je tam velké tíhnutí k tomu tištěnému médiu. A i tak nějak jako tušíme, proč to tak je. Ale u té nonfikční knihy tam vlastně se otvírá mnohem jako víc, tam je mnohem větší variabilita. Nonfikční knížka, dvojstránka v nonfikční knížce může vypadat strašně různě, může vypadat jako webovka a může vypadat víc jako tradiční kniha a cokoliv mezi tím. A vlastně je to takové polemediální knižní, na kterém se děje strašně moc v dnešní době. A když bychom to vzali jakoby pohledem médií nebo těch platform, které dneska existují, tak vlastně tenhle ten výzkum, který se bude týkat toho, jak děti prožívají nonfikční texty, nejenom v tištěné podobě, ale právě všeobecně v jejich prostředí, tak jedna z věcí, kterou by měl ukázat, je, čím je teda specifické to tištěné médium a knižní médium, oproti tomu, když si nějakou informaci o zvířatech jdu vyhledat na Wikipedii nebo někam jinam. Ale to je jenom jedna z věcí, u které jako nahlídneme pod nějakou poklici. Ale další věc je prostě pochopit, jak děti ohledávají si témata, která je zajímají ve svém každodenním životě, proč to dělají tak, jak to dělají a jaká je v tom různost. A vlastně, jak to vypadá, když je nějaká informace z faktického světa zaujme. Co to vlastně znamená, že je něco zajímavý? Co to vlastně znamená, že... Nebo co mě pohne k tomu, že si řeknu, ty, o tomhle bych si chtěla dozvědět něco víc. Tohle to je prostě podle mě jako otázka za $1,000,000, kterou by si měl klást každý pedagog na světě. Jak prezentovat informace dítěti tak, aby si řeklo, ty, o tomhle bych chtěl vědět víc. Jo? A právě tvůrci dnešní nonfikce pro děti, ta ilustrované nonfikce pro děti, tohleto ve velkým ohledávají. Jak vlastně zpracovat nějaký téma, aby u něj to dítě nevydrželo jenom 10 vteřin, ale vlastně tak dlouho, že si ve skutečnosti potom prolistuje všech, já nevím, třeba 62 stránek, který v té knižce je. Jo. A je to o spoustě věcí, je to o právě poměru obraz text, o tom, jak ten text vysázet, je to o tom, jak podchytit nějaké téma. A zároveň tam bude jako obrovský důraz v té práci na tu, právě na tu různorodost a na to, že děti jsou fakt v tomhletom velmi rozličné, ale to, co platí, je, že téměř každé dítě si najde nějaké svoje téma, které ho může zaujmout. Takže je to vlastně výzkum, který má relativně široký dopad nebo záběr, přestože těch dětí, které mají doma tu dnešní hybridní krásnou ilustrovanou nonfikci je v populaci poměrně malé procento, tak ten potenciální jako zásah na to, o co jde v dětském životě, neboli hledat si svoje vlastní témata, věci, které mě zajímají, v kterých se chci trošku sám sebe dovzdělat, abych si třeba o nich mohl popovídat s kamarádama, nebo nevím, prostě něco si užít, tak ten je mnohem širší. Je to vlastně jako, je to sice o knížkách a ještě o specifických knížkách, ale hlavně je to o dětech a o tom, jak funguje jejich každodenní zkušenost prostě s informacema.
Tak my určitě se budeme těšit na výsledky vašeho výzkumu a třeba si o tom zase někdy v budoucnu i třeba tady a na půdě Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy popovídáme.
Jo, já myslím, že toho materiálu bude spousta, takže já se budu těšit.
Tak jo, děkuji za rozhovor. To je pro dnešek všechno, milí posluchači. Další bonusové rozhovory i samotné rozpravy najdete na vašich oblíbených podcastových platformách a o všech novinkách vás samozřejmě budeme informovat i na našem Facebooku a Instagramu. Za pozornost děkuji, Lucie Šťastná.